እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 19 ወይ ከዓ 25 ሜትር ባንድ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ እንተላሊኹም ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ተኸታተሉና። ሽዱሽተ ተሓሳስ 2015 ወይ ከዓ 15 ተሓሳስ 2022 እዩ ብኣውሮጳውያን። ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና? ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ከም ዕለታዊ ንገብሮ ንካታር ክንወስዶኩም ኢና። ፅዋዕ ዓለም 2022 እውን ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ስዒብና ክልተ ሪፖርታት ክህሉናዮም። ግጭት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃደሉ እዋን ካልእ ግጭት ክቀላቀል ምጅማሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሆ ኮይንዎ ኣሎ ዝብል ሪፖርት ክነቅድም ኢና። ከምኡ እውን ቢልዮናት ዶላራት ንኣፍሪቃ ዝተመደበሉ ኩነታት እውን ከም ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ንዑ እውን ክንዛረበሉ ኢና። መደብ ጥዕና ንመቐለ ክወስደና እዩ። ምቁራፅ ተፃብኦታት ዘፈር ጥዕና ትግራይ ሎሚ እውን ድጋፍ ዘማዕድበሉ ግዜ እዩ ዝብል እዞም ኩሎም ንዓኹም ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቅድም ካብ ሳራ ፍስሃየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ርክብ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ረቦ ዓማስዮም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣንቶኒ ብሊንከንን ንመዘናታቶም ሰመዚ እቲ ኣህጉር ዘረባ ኣስሚዖም። እቶም ኣሜሪካውያን ሰመዚ ምስ ኣፍሪካ ዘለዎም ፅምዶ ኣበርቲዖም ክሕይሉ ቃልኣትዮም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ መደረቶም ሰበስልጥና ተዋሂዱ ዘዳለዎ ሓፂር ፀብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ምስ ኣቦ መንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ፕረዚደንት ሴኔጋል ክሳል ዘዳለውዎ ናይ ድራር እንግዶት መጻኢ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ኢሎም። ፕረዚደንት ባይደን ንኣፍሪቃ ምስ ኣሜሪካ ንዘለዓለም ዘተኣሳሰር ዕትብቲ ዝበልዎ ስለ ዘሎ ብግልያነት ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ተወላዶ ኣፍሪቃ ዘይርሳዕ ታሪክ እውን ኢሎም። ባይደን ኣስዒቦም እውን ኣብ 2014 እትፈላሚ ርክብ ክልተ ኣህጉር ክጅመር እንከሎ ምክትል ፕረዚደንት ናይቶም ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምንባሮም ድርብ ሓላፍነት ከም ዝስምዖም ጠቒሶም። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ መደርኦም እቲ ኣብ ምጅማር ናይ ክልቲኣዊ ርክብ ንኣፍሪቃ ዝውሃብ ናይ 55 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ መጀመር እምበር ናይ መወዳእታ ዘይምዃኑ ሓቢሮም። ወሲኾም ድማ ኣብ ክልቲኣዊ ንግዲ ሽርክነት ዝውዕል ተወሳኺ 15 ቢልዮን ዶላር ነቲ ኣህጉር ምስልዖም ሓቢሮም። ኣሜሪካ ካብታ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዓብ ወፍሪ እትገብር ዘላን ከም ቀንዲ መወዳድርቲ እትረአን ቻይና ዝነኣሰ ወፍርን ርእሰ ማልን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ንመዛንኦም ሰበስልጣን እቲ ኣህጉር ቃል ሂቦም ነይሮም። ፖሊሲ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ምትሕብባር ምስ ሃገራት ፅምዶ ምስ ውልቀ ኣውፈርትን ዝምድና ምስ ህዝብን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ብሊንከን ኣስዒቦም ኣብ ዓለም ዘጓንፉ ዘለዉ ተርእዮታት ከም ሓባራዊ ቁጠባ፣ ጥዕና፣ ምጉዳል ብከል ኣየርን ብተናፀል ምዕማሞም ስለ ዘይከኣል ንሓበራዊ ስራሕን ምትሕብባርን ዝዕድሙ እዮም ኢሎም። ንሱ ስለ ዝኾነ ድማ ፅምዶ ምስ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ወሳንን ዘይስገርን ምዃኑ ብሊንከን ኣስዒቦም። ብሊንከን ቀፂሎም ኣብ በበይነን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዘላቂ ምዕባለታት ጥዕናዊ መዳያት ዝገብርኦ ዘለዋ ኣስተዋፅኦ እውን ዘርዚሮም። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መዛዘሚ መደርኦም ኣፍሪቃ ብጂኦፖለቲካዊ ቁመና ኣዝያ ወሳኒት ሓይሊ እያ ኢሎም። ወሲኾም ድማ እቲ ኣህጉር ንሕሉፍ ህልውን መጻእን ኣብ ምቅላስ መሪሕ ተራ ነይርዋ ኣለዋን ክህልዋን እውን እዩ ኢሎም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ንምዕባለታት ኮቪድ ይገልጽሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓውቦኦም ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ መቕታሎም ገሊፆም ክብል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ። ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ዘላቕነት ክህልዎ ዘለዎም ተስፋ ብምግላጽ መስቶም ሽሞም ዘይጠቐስዎም ሓውቦኦም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 50 ዜጋታት መቕታሎም ገሊፆም። እቶም ዳይሬክተር ክህሉ ንዝኽእል ሳዕቤን ንምውጋድ ስሙን ቦታን ናይ ተቐትለት ካብ ምግላፅ ክቕጠቡ ከም ዝመረፁ ዜና ሮይተርስ ይሕብር። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ካብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ወሃብ ቓል ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነሬል ጌትነት ኣዳነን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝገበሮ ፈተነ ከምዘይሰለጡ ኣመልኪቱ። ፔሩ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ንዝነበሩ ፔድሮ ካስቴሎ ካብ ስልጣኖ ምልዓሎም ስዒቡ ን30 መዓልታት ዝፀንሕ ህፁፅ ሃገራዊ ኣዋጅ ኣንቢራ። እቲ ኣዋጅ ወሲኹ ሰባት በቲ ወታደራዊ መሪሕነት ንዝወሃቡ ትእዛዛት ከኽብሩን ክስዕቡን ፀዊዑ። ከምኡ ውን ንምንቅስቓሳትን ምትእኻባትን ናፅነት ሓዊሱ ኣባይቲ ሰባት ንኸይፍተሽ ዝኽልክል መሰል እውን ተላዒሉ። ነቲ ብ7 ተሕሳስ ንኮንግረስ ፔሩ ከፍርሱ ድሕሪ ምፍታኖም ብኣውፃእቲ ሕጊ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ዝተገብሩ ካስቴሎ ስዒቡ ሰልፈኛታት ኣንጻር እቲ ተግባር ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ ገለ እዋናት ዝተኻየደ ዓመፅ ዝተሓውሶ ሰልፊ ተቃውሞ ዛጊድ 8 ሰባት ከም ዝመቱ ይግለጽ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣልቤርቶ ኦታሮላ ፋናራንዳ ነቲ ትማሊ ረቡዕ ዝተኻየደ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበልዎ ሰልፊ ተቃውሞ ኣመልኪቶም ካብ መንግስቲ ሓይሊ ዝሓወሰን ተመጣጣንን ምላሽ ክወሃብ ይግባእ ኢሎም። ካስቴሎ ብናዕብን ውዲትን ተኸሲሶም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ይብል ንሮይተርስን ኣሶሽትድ ፕረስን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝረኸብናዮ ፀብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገር እንግሊዝ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሎሚ ሓሙስ ተቃውሞ ዶ ምባል ስራሕ ኣካይዶም። ነቲ ምስ ወሰኽ መሃያ ተታሒዙ ምስ መንግስቲ ዝተፈጥረ ከቢድ ዘይምስምማዕ ኣብቲ ኣዝዩ ፃዕቕ ስራሕ ዝበዝሖ እዋን ክረምቲ ሆስፒታላት እንግሊዝ ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ኣብ 76 ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ዝርከቡ ከባቢ 100,000 ነርስታት ተቃውሞ ክወፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ኮይኑ እዚ ድማ ኣብተን ብመንግስቲ እንግሊዝ ዝመሓደራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ስጋብ 70,000 ዝበፅሑ ቆፅሮታት መርመራን መፅዋሕትን ክስርዝ እዩ። እንግሊዝ ኣብዚ እዋን ክረምቲ ምስ ቅልውላው ቁጠባ ተታሒዙ ኣብ ስራሕቲ ፋብሪካ፣ መገዲ ባቡር፣ ኣገልግሎታት ፖስታን መገዲ ኣየርን ብዘጋጠመ ማዕበል ተቃውሞ ምክንያት ዕንቅፋት በዓል ልደት ይኸውን ምህላው ተገሊጹ። መንግስቲ እዚ ንኸይኸውን ተደጋጋሚ ዘተታት ከካይድ እኳ እንተፀንሐ ነቶም ክቐርቡ ዝፀንሑ ምስ ክፍሊ ዝተተሓዙ ሕቶታት ክምልስ ከም ዘይከኣለ ግን ሓቢሩ። መብዛሕትኦም እንግሊዛውያን ተመሳሰልቲ ሕቶታት ከልዕሉ እኳ እንተፀንሑ ሰማዕ ግን ኣይረኸቡን። ድሕርቲ ናብ ደገ ዝወፀ ሰልፊ ተቃውሞ ነርስታት ስዒቡ ግን ፖለቲከኛታት ንርእቶ ህዝቢ ክሰምዑ ይፍትኑ ኣለው። ኣብ መወዳእታ ገዛእ ፓርቲ ፊጂ ንውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ይመርሕ ኣሎ። ስጋብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ደሴታት ፓስፊክ ዝተቆፀረ ከባቢ ፍርቂ ናቁጣታት ድምፂ 31.42% ብምርካብ ፍራንክ ባኒ ማራማ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ይመርሑ ምህላዎም ተገሊጹ። ቅድሚ 16 ዓመት ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ዝመፁ ባኒ ማራማ ድሕሪ ተሃድሶ ኣብቲ ሃገር ንሳልሳይ እዋን ዘካይድዎ ዘለው ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ መረፃ እዩ። እቲ ኣብ 2013 ዝነበረ ሕገ መንግስቲ ድምፂ ደቂ ኣባት ፉጃውያንን ዓሌት ህንዲ ዘለዎም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዙ ህዝብን ዘግለለ ስርዓት ብምንባር እዩ ተቃውሞ ዝገጥሞ። ባኒ ማራማ ምስ ካልእ መራሕቲ ዕልዋ ዝነበሩን ኣብ ሓደ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩን ሲተንዲ ራቡካ ኣብ ፅዑቕ ንሕንሕ ይርከቡ። ፓርቲ ራቡካ ዝኾነ ሓድነት ምስ ነዊሕ ዕድመ ዘቕፀረ ሃገራዊ ፌደሬሽን ፓርቲ ፉጂ ጥምረት ፈጢሩ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣዋህባ ድምፂ ትሕቲ 600,000 ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት እቲ ዝተሓተ ምዃኑን ይገልጹ። ብኣውስትራልያ ህንድን ኢንዶኔዥያን ዝምራሕ 9 ዓዘብቲ ምርጫ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሓወሰ ጉጅለ ዝተሳተፈ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ መረፃ ፉጂ ሰላማውን ስርዓቱ ሓልዩ ዝተኻየደን ይመስል ኢሎም። ዜና በዚ ተፈፂሙ። ብርኹምሸት
ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ስምዕናኩም ንቅፅል ፅው ዓለም ይቕፅል ኣሎ ኣብ ዕረፍተ ኣሎ ቀዳም እዩ ዝቕፅል ንሎሚ ግን ሓደ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ክነቐርበልኩም። ናብ ተኸታታሊ ሪፖርታት ፅዋዕ ዓለም ክንኣቱ ከለና ሚድያታት ሞሮኮ ነታ ኣብ ኣፍደ ዘለዎም ተፃወቲ እታ ጋንታ ኣብቲ 92 ዓመት ዘቁፀረ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ንኣፍሪቃ ወይ ከዓ ንኣዕራብ ካብ ዝውክላ ሃገራት ንፈለማ ግዜ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዕቲ ጋንታ ክብል ገሊፅዋ ኣሎ። ጋንታ ሞሮኮ ንቤልጅየም፣ እስፓኝን ፖርቹጋልን ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ከም ዝበቕዕቲ ይዝከር። ትማሊ ምስ ጋንታ ፈረንሳ ዝነበራ ግጥም ግና ማዕረ እቶም ዝሓለፉ ግጥማት ምስ ቤልጅየም፣ እስፓኝን ፖርቹጋልን ኣይነበረን። ጋንታ ሞሮኮ ብሕልፊ ሓላዊ ማዕፅኣ ከምኡ እውን ተኸላኸልቲ እታ ጋንታ ቅኒቶምን ቅዲ ፀወቶኦምን ኣዝዩ ዘግርም እዩ ነይሩ። ምስ መዲጋጠሙ ከም ዘለዉ እውን ብግቡእ ዝተረድኡ ኣይመስሉ ነይሮም። እታ ቀዳሚት ሸቶ ኣብ ውሽጢ 5 ደቃይቅ እሞ ድማ ፈረንሳውያን ዋላ ሓንቲ ፈተነ ኣብ ዘይገበርሉ እዋን ምቁፃራ ዝገርም እዩ። ገለ ውሃብ ትርኢቶ ሞሮካውያን እምበርከ ክዕወቱ ድልየዶ ኣለዎም ኢሎም እናሓተቱ እውን ተሰሚዖም እዮም። ብዝኾነ ብኣዝዮም ብሉፃት ተፃወቲ ዝተሃንፀት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንታ ኣብ ዝገበረቶ ብርቱዕ ግጥም 2-0 ተዓዊታ ኣላ። ከተማታት ፈረንሳ ብሕልፊ ፓሪስ ብዓወት ጋንቲኦም ዝሰኸሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ተሓጓሶም እናገለፁ ከም ዘምሰይ እውን ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ሰንበት ምስ ጋንታ ኣርጀንቲና ንፅዋዕ መንዓተረ ክትፃወት እያ። ሞሮኮን ክሮኤሽያን ድማ ቀዳም ንሳልሳይ ብርኪ ክጋጠማ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ቀዳመ ሚኒስትር ሞሮኮ ኮይኖም ኣብ ሓደ ክፍሊ ንግጥም ፈረንሳን ሞሮኮን ዝተኸታተሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጋንታ ሞሮኮ ንዘመዝገበቶ ታሪክ ንኢዶም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ ምስ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣይኦሲ ዝተዘራረቡ መራሒ ዩክሬን ቮልደሚር ዘለንስኪ ኣትሌታት ሩስያን ቤሎሩስን ካብቲ ድሕሪ 2 ዓመታት ዝካየድ ዓለም ለኸ ውድድራት ንኽእገዱ ፀዊዖም። ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ግና ምስ ዘለንስኪ ኣይተሰማምዑን። ፕረዚደንት ኡክራይን ኣብ ዘረበኦም ባንዴራታት እተን ሃገራት ብደም ዝጨቀዋ እየን፣ ስለዚ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ክውልብለባ ኣይግባእን ክብሉ ከለዉ፣ ፕረዚደንት ኣይኦሲ ቶማስ ባች ግና ንዘለንስኪ ኦሎምፒክ ናይ ምትሕዋስ እምበር ናይ ምፍልላይ ወቅቲ ኣይኮነን ኢሎምዎም። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ኢትዮጵያ ኹን ወስደኩም። ግጭት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብዝሃድሉ እዋን ይቕረታ ካልእ ግጭት ድማ ክቀላቐል ምጅማሩ ንመንግስቲ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሓደ እዋን ካብ መንጎ ዝቐልጠፈ ኢኮኖሚቲ ሃገር ንምብርባር ማዕቐብ ክለዓለሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምእማን ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ካብ ኣሶሲትድ ፕረስ ዝረኸብናዮ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ተረኺቡ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቱን ተዋጋእቲ ትግራይን ዝተበፅሐ ውዕል ሰላም ኣብ ዘፋልጠሉ ዘሎ እዋን እቲ ዝሰፍሐ ክልል ኦሮምያ ግን ዘይምርግጋእ እናተረኣዮ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ምስ ቀቢላዊ ጉጅለታትን ዕጡቓት ደገፍቶምን ዝካየድ ግጭት ክተበቅስ ትቃለሳላ። ገለ ጉጅለታት ኦሮሞን ኣምሓራን ብምቅትታል ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ብሰንኪ ሕፅረት መራኸብታትን ነበርቲ ከይዘረቡ ብምፍራሖምን ድማ ኣብ ኦሮምያ ብሰንኪቲ ግጭት ዝሞቱ ቁፅሮም ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ይብል ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓደ ሽሙ ዘይጠቐሰ ምስክር ካብ ኪራሙ ዝተባሃለ ወለዳ ንኣሶሽትድ ፕረስ ክገልጽ ከሎ ካብ ሕዳር 24 ጀሚሩ ካብ መንጎ ዝተቐተሉ ብውሕዱ 34 ሰባት ኣቦኡን ወዲ ሓውቦኡን ከም ዝርከብዎም ገሊጹ። ቀተልቲ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዘለዉ ኦም ምኽንያቱ ናቶም ዝመስል ክዳን ዘተኸደኑ ኦም ይብል ንሱ። ኣስዒቡ ክገልጽ ከሎ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሓደ ምልሻን ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያን እዩ ተጀሚሩ። እቶም ፍሉያት ሓይሊ ኦሮምያ ነቲ ምልሻ ቀቲሎሞ፣ ንሱ ድማ ኣባል ማሕበረሰብ ኣምሓራ እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ንሰሙን ዝቐጸለ ቅትለት ተኻይዱ፣ ኣማኢድ ድማ ገዝኦም ገዲፎም ሓዲሞም ይብል ዱጋሳ ፈይሳ ዝተባሃለ ካብ ብሔር ኦሮሞ ዝኾነ ካልእ ነባሪ ኪራሙ ግን ካልእ እዩ ዝብል። ፋኖ ዝበሃሉ ዕጡቓት ኣምሓራ ንሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዖም ዓሰርተታት ሰባት ቀቢርና፣ ንፖሊስ ኣይብሉ ንሰራሕተኛ መንግስቲ ዝረኸብዎ ይቐትሉ ነይሮም፣ ገዛውቲ ኣንዲዶምን ዘሚቶምን ይብል። ኦሮሞን ኣምሓራን ንዘመናት ብሓደ ዝነበሩኦም ከምዚ ግን ርኢና ኣይንፈልጥን ይብል ንሱ። ምኽትል ኣማሓዳሪ ጊዳ ኣያና ዝተባህለት ወረዳ ዝኾነ ጌታሁን ቶሌራ ብወገኑ ሲቪላት ይቕተሉ ኣለዉ፣ እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ድማ ብከቢድ ዝዓጠቕዮም ብምባል ንዕኦም ይኸስስ። ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ቅትለት ርእቶ ክህቡ ኣይተረኸቡን ብግልፂ እውን ኣይተዛረብሉን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ክዛረብ ከሎ ግን ጽንፋዊ ኣርኣያ ዘለዎም ጸላእቲ ነዚ ሃገር ክህውህዋ ይጽዕሩ ኣለዉ ኢሉ ዝርዝር ከይሃበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ኣብ 10 ዞባታት ኦሮምያ ኣማኢ ሰባት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐቲሎም ኢሉ እቲ ቐትለት ድማ ኣብ ቀቢላን ፖለቲካዊ ኣርኣያን ዝተመስረተ ምንባሩ ብምጥቃስ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንህድኡ ቅልጡ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ግጭት ጠጠው ከብሎ ኣለዎ እናበሉ ይፅውዑ ኣለዉ። ፍሉጥ ፖለቲከኛ ኦሮሞ ጃዋር መሓመድ ብወገኑ ኣብ ከባብታት ኪራሙ፣ ሆሮ ጉድሩ፣ ኩዩ ከምኡ ውን ዋራ ጃርሶ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ብውሕዱ 350 ተቐቲሎም ልዕሊ 400,000 ተፈናቂሎም ኢሉ ነይሩ ዝሓለፈ ወርሒ። ቀልጢፉ ጠጠው እንተዘይሉ ድማ ናብ ካልኦት ከባብታት እተን ክልተ ክልታት እውን ክልሕም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ።
እዚ ዝስዕብ ሪፖርት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝስሕበና። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቢልዮናት ዶላራት ኣሜሪካ ኣብ ህዝባውን ውልቃውን ኢንቨስትመንት ኣፍሪቃ ንምውዓል ትልሚ ከም ዘለዎም መራሕቲ ኣፍሪቃን ማሕበረሰብ ንግድን እቲ ኣህጉር የካይድዎ ኣብ ዘለዉ ሓበራዊ ዋዕላ ገሊፆም ኢላትና ኣላ ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ኣኒታ ፓውል ገብረ ገብሪ ምድን።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንኣሳልጦ ኣፍሪካ ብርዝነት ከም ዝርእይዎ ብምግላጽ እታ ክፍለ ኣህጉር ዝሓሸ መሰረት ክህልዋ ረዚን ትልሚ ከም ዘለዎም ገሊፆም
ቁጠባ ብስግግር ኣፍሪቃ ኣብ ሰናይ ምሕደራ ጽዕንኡ ሕሉ ኣብ ዝኾነ ህዝብን ኣብ ዘተኣማምንን ዋግኡ ዝከኣልን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌትሪክን እዩ ዝምርከስ። እዞም ነገራት እዚኦም መዋእለ ንዋይ ከፍስሱ ንዝደልዩ ሰብ ሃብቲ ኣገደስቲ እዮም። ተወሰኽቲ ዕድላት እውን ይስሕቡ፣ ሓድሽ ውሕስነት እውን ክጅመር ይገብሩ። ኣሜሪካ ብኩሉ ማእዘናት ንኩሉ ኣሳታፋይ ምዕባለ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኩባንያታት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዝበለፀ ሃዋህ ንግዳዊ ፅምዶ ክፍጠር ንምሕጋዝ ቀርብቲ እያ። ኣሜሪካ ኣብ መጻኢ ኣፍሪቃ ኣላ።
ናይቲ ማሊ ካልኣይ መዓልቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ዝጠመተሉ ሓደ ጉዳይ ሕድሕድ ሃገራት ኣፍሪካ ዝደልዮ ጉዳይ ገንዘብ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብቶም ዝቕፅሉ 3ለስተ ዓመታት 55,000,000,000 ንሃገራት ኣፍሪካ ንምሃብ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዝበዝሕ ናይቲ ገንዘብ ንፕሮጀክትታት ጥዕናን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ዝውዕል እዩ። ብቕድሚት ማሊ ሰሉስ እውን ባይደን ኣብታ ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ንዓበየ ትኸይድ ዘላ ክፍሊ ዓለም ዕድላት ቁጠባዊ ዕብየት ንምኽፋት ዝበልዎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሓዱሽ ዝተጣየሸ ኣህጉራዊ ናይ ኣፍሪካ ነፃ ንግዳዊ ዞባን ቁጠባዊ ምዕባለታት ዘሳልጡ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ስምምዓት ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም። ባይደን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዊዝ ኣፍሪካ ዲጂታዊ ምስግጋር ምስ ኣፍሪካ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣስታት 350,000,000 ንምምዋል ምስ ኮንግረስ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም።
African-American companies to provide cybersecurity services.
ናይ ኣፍሪቃ ድጅታዊ ሃዋህ ዘተኣማምንን ውሕሱን ምዃኑ ንምርግጋጽ ኣገልግሎታት ድሕነት ሳይበር ንምሃብን ኣብ መንጎ ኩባንያታት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ምሕዝነት ምፍጣርን ዘጠቓለለ እዩ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃል ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ሃገራት ኣፍሪካ ብወራር ዩክሬይን ንሩስያ ብምቋዋመንን ርክባተን ብምብታኽን ኣይትንከፍን ኢለን
ንሩስያ ክኹንና ንሃገራት ኣይንኸፍልን ድምፂ ኣይንህብን ንዝበለ ሃገራት ኣይነፈራርሕን ዘለና ምሕፅ እንታ ኢና ንቐርብ ዘለና ክብርታቶም ከርእዩ ኢና ንምሕፀኖም ዘለና ቁኑዕን ጌጋን ንኽፍለ ኢና ንምሕፀን ዘለና።
ምስ ቪኦኤ ቃለ ምሕትት ዘካየዱ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ለሴቶ ከምኡ ውን ኣብታ ንእሽቶ ደቡባዊት ሃገረ ኣፍሪካ ዝሃፍቶምን ሳማታካን ሕጊ ምዕባለን ዕድላትን ኣፍሪካ ኣገዋ ንዓሰርተ ዓመታት ክነዋሕ ከም ዝደልዩ ተዛሪቦም
extend AGOA by 10 years
ሎሚ ንግሆ ኣብ 2025 ዘበቅዕ ኣጎዋ ንዓሰርተ ዓመት ክናዋሕ ምስ ኮንግረስ ተደራዲርና ኣለና።
ናብኡ ዝወስደና መንገዲ ምልዛብ ጀሚርና ኣለና። ኣጎዋ ከም ሃገር ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ዓሰርተታት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ቅድሚ 8 ዓመት ነይሮም ናብ ዋሽንግተን መፅኦም ዝነበሩ። ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ነታ ክፍለ ኣህጉር ንምሕጋዝ ዘለዎም ድልውነት ሎሚ እውን ከም ወትሩ እዩ ይብሉ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ናብ መረብ ጥዕና። ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መሰረታዊ መድሃኒታት ርኡይ ምምሕያሽ እኳ እንተገበረ ብሕልፊ መድሃኒት ሕማም መንሽሮ ንዝወስዱ ተሓከምቲ ግን ዛጊድ ዝመፀ ለውጢ ከምዘየለ ሰመዝን ተገልገልትን ይገልፁ። ኮይኑ ግን እዚ ሓድሽ ምጅማር ምእታዊ መድሃኒት ሕፅቦ ኩላሊት ንዝገብሩ ተሓከምቲ ተስፋ ሂብሉ ይብለና ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ይቕፅል።
ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ማእኸል ሕክምና ካንሰር ዝርከብ ኣብ ከተማ መቐለ መውክስ ሆስፒታል ዓይደር እዩ። ኣብቲ ማእኸል 14 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዳ የኣብስራእስ መሮም ንምሕካም ዝረኸብክዋ ወይዘሮ ኣለም ሕሸም ብሕማም ደም ካንሰር ውላደ ይሳቀየሎ ኢላ ኣብቲ ሆስፒታል መድሓኒት ምስኣና ድማ ትገልጽ። ብኮንትሮባንድ ዝኣተወ መድሓኒት ዓዲጋ ውላዳ ንምሕካም እውን ገንዘብ ከምዘይብላ ይሓቢሮም።
ስለዝሰኣን መድሓኒት ህፃን ቆልዓ ግን ክድሕና ከኣለ ናወሉኒ 78% ናብ ምድሓን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ምንማብ ደሞ ዝተሰረጨየ ነገር የለ ኢልካ ኣሎ ሰኣን እዛ መድሓኒት እዚኣ ሰኣን ዓቕሚ ግን ቆልዓ ሂወቱ ይሓፅር ኣሎ ማለት እዩ። ኣቢድ እዩ።
ናይ ካንሰር መድሓኒት ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ነቲ ሕክምና ዘድልዩ መሳርሕታት እውን ኣብቲ ሆስፒታል የለውን በዚ ድማ ተፀጊምና ትብል ወይዘሮ ኣለም።
ደኳትር ምሳኻና ነውዑ ታይናሞ ክንገብር ይርድአና እዩ ግን ምን ክንገብር ይንኽእል ይኩልካ ተለዉ ትሓዝን ካና ንላዕሊ ሶም ምኮል ሓዝን ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘለዎ ቅድሚያ በቃ ዝመሰረታዊ ነገር ዝበሃል ካብ መድሓኒት ጀሚሩ ካብቲ እርዳታ ምግብና ጀሚሩ ስክልእኸልና ክኣተለዎ የልብል።
ካብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ሕፈሮም ንክትትል ሕክምና ካንሰር ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፁ ዝተዛረቡ ኣይተ መዝገበ ፍስሓ ዝተባሃሉ ብወገኖም ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሆስፒታል ናይ መጥቀሚ ግዜኡ ዝሓለፎ መድሓኒት ይወስዱ ከም ዝነበረን ንሱ እውን ብምውድው ሕክምና ኣቋሪፆም ከም ዝፀንሑ ተዛሪቦም።
መስከረማ ጀሚረ መድሓኒት ካብ ታሕሳስ ወሲደ ካብኡ መድሓኒት ተቋሪፁ ሆስፒታል ተወዲዩ መጀመርያ ጥቀምና ዝሓለፈ መድሓት ጥቅምና ነይሮም ንስ እውን ተወዲኡ ካብኡ ድሕሪ ቋሪፀን ብዘይካ መጥማ ምጥቃሚ ምክንያት ከዓ ተስፋሕፊሑ ሕማም ተስፋሕፊሑ ኦፕሬሽን ገይረ ውፅ ነረ ዋላ እንተወፀ እውን እዚ እንደገና ሓቢጡ ፀገማት እዚ ዓብዪ ፀገም ናይ ሕክምና መድሓኒት ዝበሃል ጨራሽ የለን ካብ ፀልም ዕዳጋ እዩ ጉለኮስ መዕላ ክንደሻ ካብ ፀልም ዕዳጋ ገዜና የ ናይ ኢድ ሞያ እንተዘይኮይና ካብዚ ሆስፒታል ዝርከብ ነገር የለ።
ናብ ስድሮኦም ምምላስ ዋላ እንተሓሰቡ ከባቢና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብ ኢሎም ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ መድሓኒት ክኣቱ ኢልና ተፅቢት ጌርና ነርና ክሳብ ሕዚ ግና መፍትሒ ረኸብናን ክብሉ ኣይተመዝገበ ተዛሪቦም። ኣይተምረሳ ግብሪ ኣብዝጊ ዝተባሃሉ ካሊእ ተሓካም ብወገኖም
ዝሓለፈ ዓመት መድሓኒት ጀሚረ ኣቋሪፀ እዩ ትሽዓተ ዓሰርተ ብዝወሰድኩ ተሳኢሉ ኣቋሪፀ እዩ ናይ መድሓኒት ብጣዕሚ ፀገብ እዩ ዘሎ መድሓኒት ንተን ዝኾነው ናብ ደገና ንገዝአን ብክልታር
ኣብ መወከሶ ሆስፒታል ዓይደር ሓላፊ ማእኸል ሕክምና ካንሰር ዶክተር ክብሮም ሕሉፍ እቲ ማእኸል ኣብዚ ሕዚ እዋን ንተሓከምቲ ሓገዝ ሰብ ሞያ ጥራሕ እዩ እናሃበ ዝርከብ ኢሎም።
ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ናይ ኬሞቴራፒ መድሓኒታት ነይሮምና ቅድሚ ኩናት ምጅማሮ ድሕሪ እቲ ጦርነት ግን ንመድሓኒት የለን ሙሉእ ሙሉእ ካብቶም ዝነበሩና ልዕሊ 50 መድሓኒታት ብሰዓት እዚ ሓንቲ እኒኣትና እሳ እውን ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከምትውዳእ ርግፀኛ ኮና እሱ እውን ኤክስፓየር ዝገበረ መድሓኒት እዩ።
ብኮንትሮባንድ ዝኣትዉ መድሓኒት ዋግኦም ክባር ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ድሕንነቶም ዘተኣማመነ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ክብሮም ናብቲ ማእኸል ሕክምና ቅድሚ ክልተ ዓመታት ንክትትል ይመፁ ዝነበሩ ተሓከምቲ እቶም ፍርቂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኢሎም። ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ናብቲ ማእኸል መድሓኒት ክኣቱ እዩ ዝብል ተስፋ ነይሩና እዩ ዝበሉ ዶክተር ክብሮም ክሳብ ሕዚ ግና ዝኣትዎ የለን ኢሎም።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ ዝነበሩ ተሓከምትና ከባቢ ሓደ ሽሕን ሓደ ሚእትን ኣካባቢ ዝኾኑ ተሓካሙ ነርና ኣጠቃላለዩ መድሓኒት ወሲዶም ክትትል ዝነበሮም ውን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ልዕሊ ፍቂ ዝኾኑ ማለት ናባና ኣይመፁን ዘለዉ ኣበይ ከም ዘለዉ ንፈልጦም እቶም ተሓከምቲ ሽግር ዘለዉ ተሓከምትና እቲ ሽግሮም ክፍትሐሎም እዩ ዝብል ተስፋ ነርና ኮይኑ ግን ምንም ክሳብ ሕዚ ጥር ትብል ሓንቲ ታብሌት ወይ ሓንቲ ኣምፑል ናይ ካንሰር መድሓኒት ዝመፀት የላ እንደዚ ሓለፈ ክልተ ዓመት ዝመፀ የለን ሕዚ እውን ኣብዚ ሰላም ተባሂሉ እውን ዝመፀ የለን ክመፅ እዩ ዝተባሃልናዮ እውን የለን ምምፅኡ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክመፅ እዩ ዝብል ፕሮሚስ ዝሃበና ሰብ እውን የለን ክነምፅኢና ኢሉና እቲ ዓብዪ ሽግር ዝገብሮ እዚ እዩ
ኣብ ውሽጢ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ህንፀት ዝነበረ ማእኸል ሕክምና ካንሰር ብምኽንያት ኩናት ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ንብረት ከምዝተዘረፈን እቲ ማእኸል እውን ማዓስከር ወታደራት ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎም ብኻሊእ ወገን ኣብቲ ሆስፒታል ዝርከብ ማእኸል ሕፅበት ኩላሊት ቁፅሩ ተሓከምቱ እናነከየ ምምፁ እዩ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ስፔሻሊስት ኩላሊት ዶክተር ኢፍሬም በርሀ ዝተዛረቡ ቅድሚ ኩናት 110 ዝኾኑ ተሓከምቲ ኣገልግሎት ይረኽቡ ነይሮም ዝበሉ ዶክተር ኢፍሬም ብምኽንያት ሕፅረት መድሓኒትን ትራንስፖርት ብዘይምህላውን ኣገልግሎት ይረኽቡ ዘለዉ ኣብዝሓዝዋን 20 ጥራሕ እዮም ኢሎም ሕማም ኩላሊት ዝሞቱ ሰባት ድማ ኣብቲ ክልል ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተዛሪቦም
ሞት ኣብቲ መጀመርያ ቅድሚ ጦርነት ናብ ከባቢ 25 ሚታዊ ነይሩ ሞት ድሕሪኡ ግን ናብ ዕፅፊ ናብ 50 ሚታዊ በፂሑ እዚ ማለት ኣብቶም ሕድር ዝኾኑ ኩላሊት ሕማም ዝነበሮም ናይ ዳያሊስ ተሓከምቲ ዝነበረ ሞት እዩ ግን ዲያሊስ ክጅምሩ ዝግብኦም ዝነበረ ክልቲኦም ኩላሊቶም ዶኪመን ሕክምና ናይ ዲያሊስ ዝደልዮም ዝነበረ ተሓከምቲ ግን ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ጥራይ ካብ ሰነ ጀሚርካስ ክሳብ ዝሓለፈ ከዚ ጥቅምቲ ከባቢ ከባቢ ካብ 100 ንላዕሊ ተሓከምቲ ኣብ ዓይደር ክውሳልን ካብ ዓይደር ክወሳል ወፃኢ ዘለዎን ሞቶም ናዮ ዲያሊስ ክረኽቡ ዘይምካለዎም ክልኦም ካብ ሕድር ኩላሊት ሕማም ነይርዎምስ ኣብ ዲያሊስ ክፅንሑ ኣተገብኦም ዝነበረ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ናብቲ ሕክምና የለን ብምባል ሂወቶም ክፅኑ ናብ ሓደጋ ንክበፅሑ ኣጋጢሙ ማለት እዩ
ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ዝኾነ እዚ ማእኸል ሕፅበት ኩላሊት ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎቱ ኣብዚ ሰሙን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓለም ወይ ድማ ኣይሲኣርሲ ብዘእተወ ሓገዝ ዳግም ምጅማሩ ተስፋዋሃቢ ኢሎም ዶክተር ኤፍሬም
ሰሙን እዚ ብናይ ቀይሕ መስቀል ሓገዝ ናይ ዲያሊስ ዝሓቑዑ ክኣትና ተገይሩ እዩ እዚ እንደገና ናብ ንኣርባዕተ ሚት ግዜ ዲያሊስስ ከህቡ ዝኽእል ናውቲ ሕክምና ማለት እዩ ክትሪኦ ከለካ መስ ዘሎ ናይቲ ተሓካሚ ብበዝሒ ጠለብ ናይቲ ዲያሊስስ ምክንያቱ ኣብ ምላእ ትግራይ ሓንቲ ዲያሊስስ ሓንቲ ሰንተር ብምኳና እኩል ኢሉካ ኣይትብሎን ግን ሕዚ እውን እቲ ናይ ጥዕና ባዕልማያ በብመዓልቱ ዝምስክሮ ዘሎ ሞት ክትሪኦ ከለካ ግን ኣትሊስት ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ ሓደ መድሓኒት ምእታው ምጅማሩ
ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት 80 ሚእታዊ ዝኸውን ትካላት ጥዕና ከም ዝዓነው ኣብቲ ክልል ብዝተካየደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፅና ኢና ኢሎም ብኤምኤስኤፍ ማለት እውን ብዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ መፈለምቲ ኣዋርሒ እቲ ኩናት ብዝተካየደ መፅናዕቲ 70 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ምስራሕ ኣብ ዘይክእሉ ብርኪ ምብፅሑ ኣፍሊጡ ነይሩ ኢሎም
ጥዕኖት ክትሪኦ ከለካ ናይ ተሓከምቲ ካርድታት ካብ ምቕዳድ ጀሚሩ መድሓኒት ኣውፂኻ ካብ ባኮታት ንሓዋወስካ ምርግጋፅ ነቓቂልካ ምውሳድ ሶላራት ዝነበረ ፍሪጃት ዝነበረ ኣቑሑተፍቲ ውሽጢ ዝነበረ ከምኡ ምግባር ክሳብ ምብራዕ እውን ኣብ ገገሊዩ ከባብታት እውን ተፈፀመ ፍፃመታት ኣሎ ኣብተን ጥዕና ትካላት ፅሑፍ ምፅሓፍ ንትግራይ ዝፃረፍ ኩሉ ክትሪዮ ኣለካ ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ ጉድኣት እዩ
ኣብቲ ክልል ዝነበሩ 269 ኣምቡላንሳት እውን ዝበዝሑ ተዘሪፎምን ተቓፂሎምን እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን 81 ኣምቡላንስ ጥራሕ እዮም ዘለዉ ንሳቶም እውን ብምክንያት ስእነት ነዳዲ ኣገልግሎት እናሃቦ ይኮነን ክብሉ ገሊፆም እዮም ስምምዕነት ሰላም ድሕር ምፍራሙ ናብቲ ክልል ብዝተወሰነ መልክዑ መድሓኒት ምእታው መጀማርኦም ዶክተር ኣማኑኤል ገሊፆም እዚ ግና ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዎ ድሌት ውሕድ ኢሎም
ኣብዘን ሰለስተ ሰሙናት ካብ ኣይሲኣርሲ ብፍላይ ብተደጋጋሚ እናተመላለሱ ከምፁ ይፍትኑ ኣለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም ዩኒሴፍ ኣምፂኡ ኣሎ ዩንኤፍፒኤ ዝበሃል ኣምፂኡ ኣሎ ካሊእ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመሓድሮ ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሳፕላይ ኤጀንሲ ዝበሃል ኤፕሳ ናይ መድሓኒት መቅረባይ ትካል እዩ ኣብ ትሕቲ ጥዕና ሚኒስተር ካብኣቶም እውን ብኣንፈት ጎንደር ናብ ሽረ ብኣንፈት ደሴ ናብ ራያ ኣላማጣን ኣብኡ ከባቢ ዘለዋ ቦታታትን ካብኡ ድማ ናብ መቐለ እውን ንሳቶም እውን ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣቢሎም ይልእኽሎ እቲ ድሌትና ግን ብጣዕሚ ዓብዪ ነዞም ትካላት እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኖም ኩሉ ሒዙ ክመፅእ ኢና ትፅቢት ንገብር በሪ ክፍትፍት ኢሉ ከም ድላዩ ፅዒኑ ዝመፀሉ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝመፅ ብምሉእ ከኣቱ ትፅቢት ንገብር
ክትባት ንህፃናት ከምዚኣተው እውን እቶም ሓላፊ ገሊፆም ንሕክምና ካንሰር ዝኸውን መድሓኒት ዘይምእታዊ ተሓከምቲ እናተጎድኡ ይርከቡ ዝበሉ ዶክተር ኣማኒል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝህቡ ትካላትን ካልኦት ሓገዝቲ ኣካላትን ንክሕግዙ ሓቲቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለ
የቕኒልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራትና ፅባሕ ዓርብ እዩ ሓባራዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ፅባሕ ክዛዘም እዩ ክኢላታትን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ዓዲምና ከነዘራርብ ኢና ፅባሕ ምሳና ከተምሲውን ቀድመኩም ሳናስለ ጸናኹም ክብረት ሓበልና ዳሓነደሩ